ช่วงนี้เราจะโฟกัสเรื่องรถไฟฟ้า BTS ใช่ไหมคะ
ครับ
หลังจากที่หลายท่านเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมชอบมาพากลยังไงทำไมถึงไปเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคลังแล้วรัฐมนตรีคลังไปถูกบีบได้อย่างไร
ใช่เดี๋ยวไปคุยกับคุณยุทธพงศ์จราเสถียรน
ะ
เสียโจ้นะสสมหาสารคามพรรคเพื่อไทยก็ติดตามเรื่องนี้อยู่พอสมควรทีเดียวนะครับสวัสดีครับคุณยุทธพงศ
์สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรยุทธกับคุณรัชนีวันครับ
ครับ
สว
ั
สดีค่ะ
เรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยฮะที่จะต้องมีการประมูลสัมปทานกันใหม่ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่ามันก็เป็นปมประเด็นหนึ่งที่ทำให้คุณปีดีดาวฉายลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีคลังตรงเนี้ยคุณยุทธพงศ์ได้ข่าวหรือว่าได้กลิ่นอะไรมั่งไหมฮะเกี่ยวกับผลประโยชน์ของรถไฟฟ้าสายสีเขียว
คือผมต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่าเรื่องนี้ผมเองเนี่ยได้เสนอยัตติเรื่องการต่อรถไฟต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไปอีก40 ปีทั้งที่สัมปทานเดินมันเหลืออีก10 ปีนะครับ
ยัง
ไม่หมดนะครับ
แ
ล้วผมเนี่ยก็ชนะยัตตินี้ในสภาหมายถึงว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่ให้มีการต่อนะครับ
ครับ
นะครับก็ส่งเรื่องไปที่คณะรัฐมนตรีส่งเรื่องไปให้รัฐบาลพิจารณานะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางครม.เนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ก็คือควรที่จะไปปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง
ครับ
ก็คือหมายความว่าถูกต้องไงนะฮะคือตอนนี้เนี่ยมันมีครม.ร่วมทุนนะครับปี62ม
ี
นา62ที่ออกเนี่ยอันนี้เนี่ยกรณีการต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยที่มาเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคลังเนี่ยก
็
คือเรื่องพรบ.ร่วมทุนถูกไหมครับ
uh-huh.
เพราะว่าพรบ.ร่วมทุนเนี่ยมันอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าพรบ.ร่วมทุนเนี่ยบังคับใช้เมื่อมีนา62จะมีการไปออกม.44เมื่อเดือนเมษายนปี62
แทนกฎหมายเอกชนพรบ.ร่วมทุนค
่
ะ
ถ้าได้ถามบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยผมถามคุณธีรยุทธ์กับคุณรัชนีวันนะครับว่าเอ๊ะทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยมีมาปีกว่าแล้วเนี่ยจนเห็นบางคนเขาบอกจะยุบสภาอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีม.44ยังหลงเหลือยังใช้อยู่เหรอผิดปกติไหมครับคุณรัชนีวันว่า
ครับ
แล้วทีนี้เนี่ยมันไปกระทบท่านรัฐมนตรีปีดียังไงครับผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังรัฐมนตรีปีดีเนี่ยถ้าคุณรัชนีวันจำได้เนี่ยท่านถวายสัตย์วันที่12 สิงหาถูกไหมครับ
ถูกครับ
ใช่ค่ะ
วันที่13 สิงหาเนี่ยประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกเลยต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่เลย
ครับ
ก็มีเรื่องการต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว40 ปีเนี่ยเข้าคณะรัฐ
ม
นตรีเลย
เข้ามาเลย
เรื่องนี้เนี่ยมันมีประเด็นนะครับที่ไม่ชอบมาพาคนที่สอบไปในความไม่โปร่งใสอ่ะที่อาจจะทำให้ท่านรัฐมนตรีปีดีเนี่ยหนักอกหนักใจดังนี้นะครับหนึ่งเนี่ยคำสั่งม.44เนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันมีการไปเอื้อให้เอกชนเพื่อต่อขยายสัมปทานทั้งที่มันไม่จำเป็นเลยนะครับเพราะว่าสัมปทานเนี่ยมันถึงเหลือเวลาอีกตั้ง10 ปีถูกไหมครับแล้วมันก็มีมันเป็นแล้วมันเป็นเรื่องของภาระหนี้ในอนาคตถูกไหมครับ
ครับ
หนี้ในอนาคตหมายความว่ายังไงครับเพราะว่ามันมีส่วนต่อขยายเขียวเหนือกับเขียวใต้
นะครับ
ที่กทม.เนี่ยไปรับโอนหนี้มาจากรฟม.ประมาณ60,000 ล้านถ
ู
กไหมครับคือคุณธีรยุทธ์ฮะคุณจะเป็นหนี้ของรฟม.หรือจะเป็นหนี้ของกทม.มันก็เป็นหนี้ของรัฐเหมือนกันนะถูกไหมครับ
ใช่ครับ
คือรัฐเนี่ยลงทุนหมดแล้วสายเนี้ยสายสีเขียวส่วนต่อขยายรัฐเนี่ยลงทุนไองานก่อสร้างงานโยธาทั้งหมดแล้วยูเนี่ยกทม.เนี่ยก็ไปขอรฟม.ในการโอนส่วนต่อขยายมาแล้วที่มันเรื่องที่มันน่าจะหนักอกหนักใจเนี่ยไอ้ส่วนต่อขยายมันดันไม่ได้อยู่ในกทม.อีกส่วนต่อขยายเขียวใต้เนี่ยตั้งแต่สถานีแบริ่งเนี่ยนะครับไปถึงไป
ถึงปราการสมุทรปราการ
ที่สุดที่เคหะบางปูเนี่ยมันก็จังหวัดสมุทรปราการแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับกทม.
ใช่
ส่วนต่อขยายเขียวเหนือตั้งแต่หมอชิดผ่านไปที่หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปที่วัดพระศรีนะครับแล้วก็ไปสะพานใหม่อนุสรณ์สถานแล้วไปสิ้นสุดที่สถานีคูคตจังหวัดปทุมธานีคร
ับ อันนั้นก็ไม่ใช่กทม.
ถามคุณธีรยุทธ์นะครับปทุมธานีเนี่ยเกี่ยวกับกทม.ไหม
ไม่เกี่ยว
แล้วอยู่ๆเนี่ยคุณจะให้กทม.เนี่ยไปวิ่งรถไปถึงสมุทรปราการไปวิ่งรถไปถึงปทุมธานีเนี่ยถูกไหมครับ
ครับ
ก็คือถ้ารฟม.รฟม.เนี่ยวิ่งเนี่ยไม่ผิดปกติเพราะว่ารฟม.เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วรถไฟฟ้า
ครับ
ถูกไหมครับ
ครับ
ันนี้เนี่ยมันก็ทำให้ท่านรัฐมนตรีปีดีเนี่ยท่านเนี่ยก็เห็นแล้วครับว่ามันมีไอ้เรื่องใช้ม.44เนี่ยมันก็ต่อที่จะไปเอื้อเอกชนไม่ชอบด้วยกฎหมายละประเด็นที่สองนะครับ
มัน
หนีพรบร่วมทุนครับพรบร่วมทุนเนี่ยเขาบังคับใช้เมื่อมีนา62แต่ม .44 เนี่ยเมษา62เนี่ยคุณเทียรู้จำได้ใช่ไหมเลือกตั้งสสเนี่ยมีนา62นะเลือกตั้งเสร็จไปแล้วถูกไหมครับ
ใช
่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีรัฐบาลหลังเลือกตั้ง
ครับ
หัวหน้าคสช.ก็คือบิ๊กตู่ครับอยู่ๆก็ไปออกม .44 เนี่ยมาเพื่อใหมีการต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยมันผิดปกติไห
ม
อย่างนี้มันสอว่ามันจะไปเอื้อเอกชนไห
ม
ซึ่งผมถามนะครับในเมื่อ BTS เนี่ยได้ไอ้ไข่แดงเนี่ยนะครับไข่แดงก็คือตั้งแต่หมอชิด
สา
วดีชัยผ่านสยามสแควร์สี
จนไปถึงนู่นนะครับ
ไป
ถึ
งจุดที่
บางนาแบลลิง
ตรงบางนาถูกไหมครับ
ครับ
ไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าไข่แดงถูกไหมครับ
ใช่ใ
ช่แล้วถามบอกว่าแล้วคนอื่นใครจะไปประมูลได้ก็ในเมื่อไข่แดงคุณได้ไข่แดงอยู่ใครจะไปวิ่งช่วงสั้นๆเขียวเหนือกับเขียวใต้ได้
uh-huh.
ไหมครับ
ถูก
คือกรรมาธิการวิสามันในสภาเนี่ยที่ผมเป็นเจ้าของยติเรื่องนี้ก็ได้พิจารณาแล้วก็บอกว่ามันก็ควรที่จะปล่อยให้มันหมดไปพร้อมกันเลยทั้งส่วนต่อขยายทั้งไอตัวไข่แดง
uh-huh.
แล้วก็เปิดให้มีการประมูลใหม่ uh-huh. ถูกไหมครับ
ถูกครับ
คนอื่นเขาจะได้เข้ามาแข่งขันได้
ใช่
แล้วมีคนถามผมบอกเอ๊ะท่านยุทธพงษ์แล้วไอส่วนต่อขยายเขียวเหนือเขียวใต้เนี่ยเขาก็เปิดแล้วเนี่ยประชาชนเขาก็ต้องการใช้แล้วมันจะมีรถไฟฟ้าไปวิ่งไหมคุณธีรยุทธ์ครับทุกวันนี้เนี่ยคุณธีรยุทธ์จะนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยสายสีเขียวนะครับจากสุขุมวิทเนี่ยคุณธีรยุทธ์นั่งไปถึงสมุทรปราการไปถึงเคหะบางปูได้แล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะผู้ว่าอัศวินเนี่ยเขาไปจ้าง BTS วิ่งรถครับจ
้
างเรียบร้อยแล้ว
ครับ
แล้วตอนนี้เห็นไหมครับตอนนี้เขาเปิดไปถึงสถานีวัดพระศรีแล้วตอนนี้ก็วิ่งได้ปกติไม่มีใครเดือดร้อนอะไรเลยครับ
ครับ
แต่อยู่ๆเนี่ยนะครับก็จะไปเจรจาให้เอกชนลายเดียวลายเดิมด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับสัมปทานตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยก็เชื่อว่าท่านลำตีปีดีนะครับท่านก็เป็นนักกฎหมายถูกไหมคร
ับ
ท่านก็มาจากนายธนาคารและอะไรที่ผมยิ่งเชื่อว่าไอ้เรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยมันมีผลต่อการที่ทำให้ท่านปีดีเนี่ยลาออกวันที่27สิงหา
ครับ
ที่ผ่านมาเนี่ย
ครับ
ผมเนี่ยก็ไปยื่นหนังสือครับถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ครับ
ค่ะท่านลาออกวันที่1กันยายนนะ
ใช่
27สิงหาเนี่ยผมขอสั้นๆว่าไปยื่นเรื่องอะไรนะครับถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเลขลับที่สลกคคือกระทรวงการคลัง7676นะครับลงวันที่27สิงหา63
ครับ
เรื่องนะครับขอให้ทบทวนตรวจสอบพิจารณามีความเห็นในทุกประเด็นเกี่ยวกับร่างสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ถูกต้องชัดเจนอย่างรัดกุมรอบคอบและระมัดระวังในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม
ครับ
นี่แหละครับคือหนังสือที่ผมไปยื่นให้ท่าน
ครับ
แล้วผมก็เอาร่างสัญญานะครับสัญญาที่ผมเชื่อว่ามีความไม่โปร่งใสนะครับแล้วก็มีเรื่องการไปใช้ม.44นะครับในการมาต่อสัญญาซึ่งมันแปลกไหมล่ะครับทำไมคุณไม่เปิดประมูลนะครับ
ใช่
คุณไม่ใช้ม.44ทำไมครับ
ครับ
แล้วอัยการทุกหน่วยงานก็บอกว่าถามว่าถูกต้องไหมเขาบอกว่าถูกต้องตามม
.44
มันถูกต้องยังไงครับแล้วท่านปีดีเนี่ยท่านเป็นนักกฎหมาย
ครับ
ผมเลยเชื่อนะครับว่าท่านเนี่ยก็คงหนักอกหนักใจเรื่องเนี้ยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยท่านจะต้องเป็นคนเสนอความเห็นเข้าคณะรัฐมนตรีครับ
ใช่ครับ
แล้วคราวนี้อีกเรื่องนึงครับสภาผู้แทนราษฎรมีมตินะครับไม่ให้ต่อขยายแล้วกทม.เนี่ยก็ให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยไปพิจารณาเรื่องนี้กระทรวงคมนาคมก็ได้แจ้งกลับไปครม.ครม.ก็แจ้งกลับมาสภาบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายให้มันถูกต้องซะคำว่าปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องคุณธีรยุทธ์แปลว่าอะไรก็แปลว่าก็คุณมีกฎหมายอยู่คุณจะไปเรียกกฎหมายทำไมล่ะครับคุณมีครม.ร่วมทุนอยู่คุณไม่เข้าครม.ร่วมทุนให้มันเรียบร้อยแล้วสิแล้วถามคุณธีรยุทธ์คุณรัชนีวันว่ามันมีเวลาไหมล่ะก็มันเหลืออีกตั้ง10ปีคุณไปทำให้มันถูกต้องแล้วสิ
ใช่
คุณยุทธพง
ศ์คุณจะมาเลี่ยงกฎหมายทำไมถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณไม่เอื้อประโยชน์อ่ะคุณจะไปเลี่ยงกฎหมายทำไม
คุณยุทธพงศ์ถ้าเกิดเป็นเหตุผลว่าปัญหาภาระหนี้ ถ้าเกิดได้เจ้าเดิมอันนี้ดิฉันแย้งเพราะว่าเป็นข้อมูลนะฮะดิฉันแย้งจำข้อมูลนะเขาบอกว่าถ้าเกิดได้สัมปทานเดิมเนี่ยมันก็จะช่วยให้รัฐไม่ต้องไปเสียเงินอีกแสนล้านเพราะว่าตอนนี้ประเทศชาติเราก็อยู่ในช่วงของเศรษฐกิจเราก็ไม่ได้ว่ามีเงินมากขนาดนั้นเหตุผลเหล่านี้ล่ะฮะฟังได้ไหม
คุณรัชนีวัน
ค่ะ
ถามว่าคุณจะไปเสียเงินอะไรคุณก่อสร้างเสร็จรัฐจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับ
ค่ะ
วันนี้ไม่ใช่แบบว่าสายสีเขียวเหนือเขียวใต้เนี่ยยังมีแต่โครงการมีแต่แบบยังไม่ได้ลงทุนยังไม่ได้ก่อสร้างนะครับตรงนี้รัฐเนี่ยจ่ายเงินไปเรียบร้อยหมดแล้วถูกไหมครับเอ้าแล้วอย่างนี้เนี่ยนะครับผมถามหน่อยว่าอยู่ๆเนี่ยรัฐเนี่ยนะครับเป็นหนี้อยู่60,000 ล้านถูกไหมครับแล้วถามบอกว่าแล้วอยู่ๆเนี่ยคุณก็บอกว่าเอายกไอ้สัญญาสัมปทานเนี่ยให้กับสายสีเขียวทั้งหมดเลยนะทั้งไข่แดงด้วยให้ GPS ไปอีก40 ปีเลยโดยว่าไม่ต้องเปิดประมูลคุณไม่ถามบริษัทอื่นว่าเขาเอาไหมอ่ะทำไมคุณต้องยกให้ BTS เจ้าเดียวอ่ะ
ถูกใช
่ถูกไหมผมถามคำถามง่าย
ๆ
ถูกไหมครับ
แล้ว
มันมีวันนี้ไม่ใช่ว่ารัฐเนี่ยไม่มีเงินนะไอ้สายอื่นเนี่ยคุณยังต้องทำแบบ PPP ถูกไหมครับ
ใช่
รถไฟฟ้าสายสีส้มที่กำลังจะประมูลกันเนี่ยต้องเป็นแบบ PPP คือให้เอกชนเป็นคนลงทุนเองถูกไหมครับ
ครับ
อันนี้ไม่เห็นต้องลงทุนเลยเนี่ยเอกชนก็ลงทุนรัฐลงทุนไปหมดแล้วอ่ะแล้วผมถามหน่อยแล้วถ้ากปทมไม่มีปัญญาจะแบกรับหนี้แล้วคุณไปโอนมาจากรฟมทำไมถูกไหมครับ
แล้วถ้าเกิดสมมติ
ไม่โปร่งใสไงครับ
ค่ะแล้วถ้าเจรจาการนอกจากเรื่องปัญหาภาระหนี้แล้วเรื่องค่าโดยสารถ้าเกิดใช้เจ้าเดิมอันนี้ดิฉันถามตามข้อมูลนะถ้าได้เจ้าเดิมค่าโดยสารมันก็จะถูกลงเพราะว่าเป็นเจ้าเดิมที่วิ่งไปเลยอันนี้ไม่ดีหรอ
ผมมาถามคุณรัชนีวันกลับไปคุณรู้ได้ยังไงก็คุณไม่เปิดประมูลน่ะคุณรู้ไงว่าเจ้าอื่นเขาอาจจะให้ถูกกว่านี้ก็ได้ให้เงื่อนไขดีกว่านี้ก็ได้ถูกไหมครับแต่จุดตายมันอยู่ที่เรื่องไหนรู้ไหมครับมันอยู่ที่พรบ.ร่วมทุนเอาเป็นว่าผมยังไม่เปิดเผยตอนนี้ครับต้องติดตามครับ วันที่9 กันยาครับมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ไม่ได้ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ต้องฝากคุณธีรยุทธ์กับคุณรัชนีวันกับท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยให้ติดตามครับ
ครับ
ให้ตามต่อใช่ไหม
ให้รู้ครับว่ามันทำไมถึงกลัวพรบ.ร่วมทุนนะครับ
ครับเพราะว่าจริงๆ
มีอะไรซ่อนอยู่ข้างในถึงหนีครับ
คือในวิธีการคิดหรือความเข้าใจของชาวบ้านหรือของคนทั่วไปเนี่ยเวลาสัมปทานมันหมดนะเวลาสัมปทานมันหมดเนี่ยนะคุณยุทธพงศ์เราก็ต้องเปิดประมูลเปิดประมูลใครก็ได้สามารถที่จะเข้ามาประมูลได้อันนั้นอันเนี้ยคือแบบแฟร์แบบโปร่งใสที่สุดแล้วมันไม่ได้หมายความว่าพอหมดสัมปทานแล้วก็ต่อให้อีกเจ้านึงจะต่อให้อีกเจ้านึงได้เหมือนกันแต่เจ้านั้นก็ต้องมาประมูลแล้วคุณจะต้องให้ผลประโยชน์ที่ครอบคลุมแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นๆมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับแล้วอันนี้จะรีบไปไหนเลยตั้ง10 ปีถูกไหมครับ
ครับ
แล้วทำไมคุณไม่รอให้มันหมดก่อนก็มติของสภาก็บอกว่ารอให้มันหมดก่อนแล้วก็ค่อยเปิดประมูลใหม่คนอื่นจะได้มาแข่งขันได้
ใช่ใช่แต่นี่ยังเหลือเวลาตั้ง10 ปีแต
่คุณยุทธเห็นเหมือนผมไหมล่ะ
ฮะใช่ครับเหลือตั้ง10 ปี
แล้วทำไมทุกวันนี้คุณยังต้องใช้ม .44 อยู่ทำไมคุณไม่ใช้วิธีปกติอ่ะวันนี้คุณรัฐบาลเลือกตั้งแล้วไม่ใช่เหร
อ
รัฐธรรมนูญก็มีกฎหมายพ.ร.บ.ร่วมทุนปี62ก็มีบังคับอยู่ทำไมคุณไม่ใช้อ่ะค
ุ
ณหนีพ.ร.บ.ร่วมทุนทำไมอ่ะ
ครับ
อันนี้เนี่ยถ้าคุณธีรยุทธ์เนี่ยเป็นท่านรัฐมนตรีปีดีที่จะต้องเซ็นเรื่องนี้เข้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเพื่อให้ความเห็นชอบเนี่ยจะหนักอกหนักใจไหม
นั่นหมายความว่าม
ันผิดกฎหมายไหมคุณธีรยุทธ์ฟ
ัง
อย
่
างเงี้ย
ครับผมท่านเพราะถ้าเท่าที่ดูแล้วถ้าตรงนี้เป็นปัญหาส่วนหนึ่งแล้วคุณปีดีเนี่ยท่านดูแล้วท่านเซ็นไปเนี่ยดูแล้วงานจะงอกมาหาท่านแน่ท่านเลยลักษณะว่าไม่เซ็นดีกว่าไหมมันไม่เข้าตัวด้วย
แล้วผมเดี๋ยวติดตามเนี่ยวันนี้เนี่ยผมแถลงข่าวไปแล้วผมเปิดหนังสือแล้วว่าผมยื่นให้ท่านปีดีวันที่27 สิงหามีอะไรบ้าง
ค่ะ
ท่านลาออกวันที่1นะผมยื่นหนังสือท่านไปวันที่27นะแล้วมีเลขลับมีอะไรไม่ใช่พอท่านออกแล้วก็ผมก็มีราคาคุยมาคุยนะครับ
จริงๆแล้วอันนี้ถ้าเซ็นไปแล้วเนี่ยถ้ามีการฟ้องกันขึ้นมานี
่ฟ้องร้องก็ต้องไปศาลนี่ครับ
คือถ้าเกิดท่านปีดีเซ็นเนี่ยนะสมมตินะท่านปีดีเกิดเซ็นไปแล้วในอนาคตมีการฟ้องร้องนู่นนี่นั่นมาขึ้นมาเนี่ยโอ้ถ้าเกิดเป็นเรื่องท่านปีดีก็จะ งานงอกเลยใช่ไหม
ท่านก็ต้องรับผิดชอบท่านก็เสียชื่อครับท่านเป็นนายธนาคารท่านเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นนักกฎหมายแล้วท่านมาเซ็นเรื่องที่มันสอดจะผิดกฎหมายไม่โปร่งใสท่านก็เสียชื่อท่านดิครับ
เสียชื่อ
ท่านจะไปทำทำไมครับ
เสียชื่อไม่ว่ามันจะติดคุกด้วยหรือเปล่านะ
อันนี้ผมไม่ทราบนะฮะคุณธีรยุทธ์พูดเองนะว่าเสียชื่อไม่ว่าจะติดคุกเนี่ยคุณธีรยุทธ์เป็นคนพูดเองนะ
ไม่ก็ผมก็สงสัยไงว่าถ้าเซ็นไปแล้วเนี่ยถ้าเซ็นไปแล้วเนี่ยนอกจากเสียชื่อแล้วเพราะว่าทำให้รัฐเสียหายด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงแล้วอาจจะต้องมีถึงกับคดีความขึ้นลงขึ้นศาลถ้าขึ้นศาลแล้วอาจจะติดคุกไหมก็แค่เป็นข้อสงสัยว่าอาจจะติดคุกด้วยไหม
ถูกไหมแล้วท่านจะมานั่นทำไมแล้วมันก็มีบิ๊กในรัฐบาลไปบีบท่านถูกไหม
ใช่ก็ว่ากันก็แต่สุดท้ายท่านก็ไปแล้วล่ะ
ค
ุ
ณธีรยุทธ์คุณเทวันในข่าวที่บอกว่าความเห็นที่จะไปตั้งอธิบดีกรมสัมปทานมิตรกับท่านลำตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนที่ลำตีช่วยจะตั้งคนหนึ่งท่านว่าการจะตั้งอีกคนหนึ่งโทรท่านผมว่าเรื่องเล็กน้อยเรื่องแค่นั้นเดี๋ยวทำให้คนเป็นลำตีว่าการกระทรวงการคลังถึงกับลาออกว่ามันสมเหตุสมผลไหมคุณธีรยุทธ์ว่าแล้วท่านสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยท่านเป็นประธานกรรมธิการงบมารท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วท่านบอกว่าเนี่ยท่านกับท่านปีดีดีกันท่านลำตีปีดียังโทรศัพท์มาหาท่านอยู่เลยบอกว่าไม่ได้อย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นท่านร่วมงานด้วยดีนะครับทำงานด้วยกันด้วยดีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความขัดแย้งกับท่านลำตีสันติเลย
BTS นี่มันของใครนะคุณยุทธพงษ์
แม่อยู่ผมไม่ต้องให้คุณธีรยุทธไปดูดิใครเป็นเจ้าของ BTS ไปดูดิเปิดดูดิในเนี่ยหนังสือผู้ถือหุ้นบริษัท BTS ว่าใครเป็นเจ้าของไหมเดี๋ยวผมไปพูดเดี๋ยวไปโฆษณาให้เขาซะ
เหรอ
ให้คุณธีรยุทธไปหาดูให้ท่านผู้ฟังทางบ้านไปดู
ได้โอเค
แม่คุณธีรยุทธเคยนั่งรถไฟฟ้า BTS ไหม
เคยครับเคย
นี่ขนาดผมบ้านผมอยู่สารคามผมยังเคยนั่งเลยนะ
ค่ะส่วนใหญ่ต้องเคยนั่งแล้วนะ
ขอบคุณนะคะ
ขอบคุณครับคุณยุทธพงศ์
ยุทธพงศ
์นะเดี๋ยววันที่9เราจะติดตามดูนะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป
อย่าลืมติดตามดูนะวันที่9อภิปรายเดี๋ยวพรรคเพื่อไทยยังมีทีเด็ดครับ
ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ไม่แพ้เรือดำน้ำครับเรื่องนี้รับรองครับ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ